Golpa, Bela Golpa.
Pre nego što ispričamo priču o Anastasu Jovanoviću, prvom srpskom fotografu koji je umro 14. novembra 1899. godine, daćemo nekoliko uvodnih napomena.
Kod Srba je grafička tehnika postala vrlo brzo popularna. Zavidan broj grafičkih ilustracija u starim srpskim štampanim knjigama predstavljen je starim drvorezom 15., 16. i 17. veka, dok je bakrorez 18. veka postao priznat kroz grafički opus Hristifora Žefarovića i Zaharija Orfelina.
Litografija će se u našim krajevima pojaviti kao import iz Beča i Pešte. Za to zasluga pripada knezu Milošu Obrenoviću, koji je iz praktičnih, štamparskih i kulturno-prosvetnih razloga nastojao da se ova veština prenese u Srbiju.
Tako je, po njegovom nalogu, Uroš Andrejević izdao 1826. godine litografisani knežev portret, koji je prema poznatom portretu Pavla Đurkovića izradio litograf Kerling. U to doba objavljen je u Petrovaradinu album litografija Fruškogorskih manastira. Umetničke vrednosti ovih litografija više su nego skromne, ali one su dokaz da je za litografiju postojalo interesovanje.
Tadašnji srpski slikari Pavle Simić, Jovan Isajlović, Uroš Mežević, Pavle Čortanović, Stevan Todorović i ostali javljaju se najčešće samo kao autori crteža za litografiju.
Njih će sve nadmašiti umetnik litograf Anastas Jovanović. On je postavio temelje litografiji kod Srba, zasnovavši je kao posebnu likovnu granu. Uveo ju je najpre u njenom najstarijem obliku, kao dagerotipiju, nije sačuvana, a zatim je koristio novije postupke u kojima je ostvario izuzetne fotografije. Po obimu i vrednosti, to su najznačajnije fotografije kod Srba u 19. veku. Anastas Jovanović prešao je neuobičajen životni put. Najprije bio tipografski šegrt u Kragujevcu, pa student umetnosti na Akademiji Svete Ane u Beču, a u zrelom dobu upravitelj dvora Knjažeskog u Beogradu. No, da krenemo redom.
Anastas Jovanović rođen je 1817. godine u Vraci u Bugarskoj. Anastasov otac Jovan bio je trgovac. Nosio u Srbiju šajak i abu, a iz Srbije donosio kose, čelik i lan. Mati Marija bila je iz najuglednije porodice u Vraci. Kada je Anastasu bilo 8 ili 9 godina, otac ga je doveo u Beograd i poverio ujaku, bogatom terziji koji je radio kod kneza Miloša. Malom Anastasu se terziluk nije dopao. On je zastajao ispred štamparije.
Godine 1831. u Beograd je dopremljena prva mašina za pečaćenje, koju su Avram Petronijević i Cvetko Rajević kupili u Petrogradu za 10.000 rubalja. Sa opremom je stigao i štampar Adolf Berman.
A sve je počelo, tako reći, slučajno.
Piše u autobiografiji Anastas Jovanović.
Kada je ta štamparija raditi počela, i kad sam je video, tako sam dobio volju to da učim, da na drugo nisam mislio do na to. Tada beše upravitelj štamparije Todor Isajlović, bivši profesor. Ja budem pozvat k njemu u štampariju, tamo pregledan kakvog sam zdravlja, osobito vida, i budem primljen u slovolivnicu. Godine 1838. pozva knjaz Miloš, tadašnjeg upravnika štamparije u Kragujevac, i preda mu jedan rukopis za srpski bukvar, što ga beše napisao Dimitrije Davidović. To beše prvi srpski bukvar, jer se dotle učilo mahom po ruskim. Upravnik donese taj rukopis iz Kragujevca i reče faktorima da je knez naredio da taj bukvar, koji će se štampati u 40.000 primeraka, mora za 14 dana da bude gotov i u Kragujevac na uviđaj podnet. Kada su ga faktori pregledali, rekoše upravitelju da bi sve to mogli da izrade i svrše za to vreme, samo kad bi imali rukopisna slova, no oni ova ne mogu da načine, već moraju da se naruče kod bečkih gravera, što će trajati najmanje 2 meseca, a možda i više. Upravitelj im primeti da po želji kneževo i bukvari moraju da se dovrše za 14 dana i doda: ta je to onaj što vam sve što ustreba gravira, neka on načini ta slova. Neće moći, odgovore oni, a ja i sam rekoh da to neću umeti, ali upravitelj reče odsutno: moraš, sedi brzo, pa radi. Ja onda uzmem litografske formulare od slova, izrežem sebi od pleha formu krivine i visine slova i počnem prvo da radim sa slovom Ž, jer to mi se činilo najteže. Kad to moji faktori videše, počeše vikati: bravo, bravo, te odmah to udare u čisto i vrelo, vrlo vrelo olovo i načine matricu od koje se slovo izlije, a ja produžim dalje, koje mi je sve lakše išlo, i za 7-8 dana budem sa svima slovima gotov i bukvar bude na vreme pečatan i upraviteljem u Kragujevac odnet. Kada se upravitelj iz Kragujevca vratio, on je faktore i sve osoblje pozvao i pred svima izjavio da je knez izradom bukvara bio zadovoljan. A kad je knez čuo da sam rukopisna slova ja izradio, rešio je da me pošalje u Beč na nauke. Ja sam se tome neiskazano obradovao i svi mi čestitaše, ali kad sam moju novost i radost majci saopštio, ona se prenerazila, plakala i kukala i molila me da ne idem, no, naravno, uzalud.
Thank you.
Anastas Jovanović je 1838. godine otišao u Beč kao pitomac kneza Miloša. Njegovo blagodejanje iznosilo je 120 talira godišnje. Živeo je oskudno, pa je njegov gazda Jozef Wagner uputio pismo upravniku štamparije Jakšiću, moleći ga za pomoć da se Jovanović,
bar za zimu ovu, dobro preodene, budući da smo se za leto i ja i gospodin Tirka starali da po Beču odrpan ne hoda, a u ovim velikim školama se osobito na odelo gledi.
Sovjet je razmotrio ovo, pa je videći da će Anastas s prilježanijem i dobrim vladanjem njegovim čest i polzu otečestvu našem prineti, rešio da ne bi oskudicu trpio, tim volju u izobraženiju izgubio, da mu se blagodejanje poveća na 150 talira godišnje.
Kod kćerke Katarine Jovanović nalazila su se dva svedočanstva o uspehu njenog oca na akademiji. Oba potiču iz 1841. Jedno je potpisao Thomas Ender, nastavnik crtanja predela, a drugo Leopold Kupelvizer, koji je predavao crtanje po antici.
Rad Anastasa Jovanovića u Beču zabeležen je u njegovim oglasima u novinama. Nešto podataka ima i u privatnoj prepisti savremenika. Primjer je portret Milice Stojadinović Srpkinje, koji se spominje u nekoliko pisama.
Mnogo poštovana gospođice, vaš portret kao upravo za inat nema sreće. Tamo ga počeo Simić, pa ne dovršio, a ovdje ga načinio Jovanović, pa nagrdio.
Pisao je iz Beča Vuk Karadžić Milici Stojadinović na preobraženje 1850. godine.
Poslije moga čestoga napominjanja, onomad mi donese probu, po kojoj i ja i svi koji su vas vidjeli nađo smo da vas je oko 25 godina načinio starijom, a usto još i ružnu. I tako mu ja pisah i kazah da ja takvi portret vaš niti smijem vama poslati, ni ovdje kome dati, i zato on neka ga ne štampa. On na to pristane dodavši da će onu glavu skinuti pa drugu graditi. Ovo vam ja samo zato javljam da znate, a vi njemu, kad vam pošlje probu od portreta, odgovorite kako vam bude po volji.
Tako je pisao Vuk Milici, ne imajući nikakve naklonosti prema Jovanoviću i njegovom radu. A 6. septembra 1851. godine Milica Stojedinović upućuje pismo Mini Karadžić.
Meni je već gospodin otac vaš pisao šta se dogodilo sa tim, u pravom smislu reči, nesrećnim portretom. A ja sam gospodinu otpisala da meni Jovanović ne treba ni da šalje probu, niti da me pita hoće drugu glavu graditi, jer što mu otpišem, bit će kako gospodin Vuk rekne. Ali mi se čini da bi ja Jovanoviću i drugo šta dodala i zahvalila što me tako lepo nagrdio i kao kakvu nagrdu svetu predati teo. Vama pak velika hvala što vi ne dadoste štampati. I kao što vi velite, bolje da se svet mojim duševnim dražestima, po vašim rečima, divi, nego mojoj osobi, personi, krivo ponjatije ima. Ovo poslednje i ja držim, premda nisam tako sujetna da u spoljašnjoj krasoti svu cenu nalazim, ali ne ni tako ravnodušna da kao nagrada u svetu stojim. Hvala vama i na obećanju da ćete po povratku u Beč hudožniku u pomoći biti po sliki na zrakopisu i drugi put sreću da kuša na utehu njegovu. Ali ja ću gledati da vama po gospodinu Vujiću pošljem portret. Ali ako ne dobijem živopisca, onda amanet vama predajem. Gledajte kako znate, samo ne dajte me nagrđenu u svet. Meni se onda Jovanovića hudožestvo nije dopalo, to jest moja slika, a zato što je ona strana lica ili onaj obraz koji se sav vidi u senku stavljen, koje nije u redu. Pa i haljina srpska u pojasu prostrana, u prsima tesna bijaše, to mi je stas nagrdilo, a zato sve Jovanović nije očiju imao.
Možda u ovom pismu ima razmaženosti, jer Jovanović je radio malo ženskih portreta. Ali to što nije pogodio Milicu, ne znači da njegovo hudožestvo ne valja. Tačno je da postoji razlika između fotografije i litografije Milice Stojadinović, ali nam danas ta litografija izgleda kao jedan od njegovih najboljih portreta.
Uočio je dr. Pavle Vasić u knjizi Život i delo Anastasa Jovanovića. Knjaz Miloš za celog svog dugog i uzbudljivog života nije dozvoljavao da ga fotografišu. Molerčiću, kako je zvao Anastasa Jovanovića, obratio bi se.
To sigurno nisu čista posla.
Njegov sin, knez Mihajlo, bio je čovjek sasvim drugačijih verovanja. Strasno je voleo sve što je novo. Prvi litografisani portret knjaže potiče iz 1842. datiran 1841. A Jovanović ga je litografisao po uljanoj slici Jovana Popovića.
Anastas je načinio nekoliko fotografija kneza Mihajla Obrenovića. Na jednoj od njih vidimo kneza u najboljim godinama, kako zamišljen sedi nalaktivši se na sto. Na stolu vlada romantičarski nered. Knjige, otvorena mapa, ovalno ogledalo, bronzana skulptura, kao da se otimaju za kneževu pažnju. Ali iznad stola, na zidu, u polumraku sobe, nazire se portret staroga knjaza. Nepomično i nepoverljivo zuri u crno oko kamere, besan što ne može da mu umakne.
More than
Za sve vreme boravka u Beču, Anastas Jovanović se bavio umetničkim radom. Njegov litografski rad može se pratiti od prvih koraka u savladavanju te grafičke tehnike do prvih dela. Dositej Obradović, Lukijan Mušicki, Vuk Karadžić. Litografija je doživjela svoj procvat između 1840. i 1860. godine. Posle tog vremena nju je polako, ali sigurno, potisnula fotografija.
Sve je počelo izumom francuskog slikara Louisa Daguera, kome je pošlo za rukom da usavrši tehniku snimanja na ploči. Dve dagerotipije poslao je u Beč caru Ferdinandu na poklon. Sreća se osmehnula našem Anastasu. One su bile izložene u Akademiji Svete Ane, gde ih je video i ostao opčinjen snimkom predela s kućicom.
Mogu dakle reći da sam u celom slovenskom svetu ja prvi koji sam počeo da se zanimam fotografijom.
Napisao je o sebi Anastas Jovanović. U autobiografiji napisanoj 1897. donosi dozvolu knjaza Mihajla koja glasi:
Dozvoljenje s kojim dopušta se litografu gospodinu Nastasu Jovanoviću da može slobodno litografisati moje portrete, koje se pri njemu nahodi bez da mu ko u tome preprijateljstvuje. U Beogradu, 23. oktobrija 1841. Mihail M. Obrenović, svojeručno, knjaz srpski.
Prema tome, prvo fotografisanje kod nas obavljeno je 1841. Samo godinu i po dana, pošto je 19. avgusta 1839. godine Francuska akademija nauka priznala Louisu Daguerreu autorsko pravo za pronalazak fotografije.
Anastas Jovanović je sa više žara nastavio da se bavi fotografijom posle 1844. i to talbotipijom, a zatim i drugim fotografskim tehnikama. Po završetku studija 1846. godine on je pokušao da se vrati u Srbiju.
Sačuvano je pismo Anastasove majke iz te godine koji moli kneza Aleksandra Karađorđevića da dozvoli njenom sinu prelazak i povratak u Srbiju. Ta njena molba nije prihvaćena s obrazloženjem da je Anastas radio protiv Karađorđevića.
4 godine kasnije, 1850. dozvoljen mu je povratak u Srbiju.
Te godine, u duhu romantičarskih stremljenja, pokrenuo je veliki projekt Spomenici srpski, sa litografijama ličnosti i događaja iz srpske istorije.
Po njegovoj zamisli trebalo je da portreti i istorijske kompozicije izlaze hronološkim redom, u 12 odelenija sa 3 portreta i jednom istorijskom kompozicijom. Započeo je scenama iz srpske srednjovekovne istorije.
Poreklo takvog dela možemo potražiti u austrijskoj i našoj grafici toga doba.
Izdavanje spomenika bilo je ocenjeno kao akt rodoljublja. Verovatno zato što ni po čemu nije imalo karakter propagande u korist Obrenovića. Naprotiv, u njemu su bile u priličnom broju zastupljene pristalice Karađorđevića. Između 1850. i 1852. uradio je 4 sveske. Također za temu svojih radova uzimao ličnosti i događaje iz revolucije 1848. godine, i stvorio niz litografisanih portreta Josifa Rajačića, Stefana Šupljikca, kneza Miloša, kneginje Ljubice, Ljubomira Nenadovića, Jovana i Jevrema Obrenovića.
Iz godine 1852. su portreti Mihajla Obrenovića, Ilije Garašanina, kneza Danila, Miše Anastasijevića, Njegoša i mnogih drugih značajnih ličnosti toga doba. Docnije je izdao i seriju portreta članova Sovjeta 1857.
Iz oglase koje je Jovanović objavio 1852. godine, u srpskim novinama saznajemo da je plan od 12 mapa ugrožen.
Ovom prilikom javljam i to da se za ovo vreme broj upisnika vrlo umalio i da sam u sumnji hoću li moći spomenike dalje bez velike moje štete izdavati.
Plan je propao i Jovanović se vratio izradi ikona i crkvenog pribora. Zaposlio je na tom poslu veći broj ljudi koji su po njegovim skicama i uputstvima radili sa njime. Ne zna se broja urađenih ikona u njegovoj radionici za pravoslavne crkve u Austriji i Srbiji. Isto tako može se dovesti u vezu Jovanovićev oglas iz 1858. godine.
Osim toga, mogu se kod njega naručiti, a i gotove dobiti svakojake ikone na drvetu, platnu i hartiji, sa različitim pozlaćenim ili, kako drugojačije, ukrašenim oplatama, ramovima, a tako isto i različite oplate, a i drugi likovi od znatnih Srbalja, kao srpski careva, kraljeva, spasitelja i junaka. Publikujući spomenike, Jovanović je smatrao da vrši jednu nacionalnu misiju. Religiozne litografije imale su praktično poslovne pobude.
Džamba se celo, šarveno češko,
Anastas Jovanović je imao malo uspeha sa spomenicima srpskim, što ga nije obeshrabrilo da napravi novi plan, Panteon slavenski. Ivanu Kukuljeviću sa Kcinskom piše.
To delo sadržat će u sebi obraze najslavnijih muževa slavijanskih i njihove životopise, i to svih Slavena najzaslužniji, careva, kraljeva, sveštenika, vojnika, spasitelja, umjetnika, jednim slovom bio komu drago, samo ako je učem za rod svoj radio i proslavio se. Delo nameravam u 2 ili 3 mjeseca po jednu svesku izdavati, i to na prenumeraciju.
Možemo samo dopisati da je i ta Anastasova ideja propala. Anastas je ostvario izvanredan opus, od čega je sačuvano u muzeju grada Beograda preko 900 negativa, pozitiva i stereofotografija portreta savremenika, veduta i panorama gradova. Među portretima su i jedine fotografije mnogih ličnosti iz srpske istorije, Vuka Karadžića, Petra Petrovića Njegoša, Tome Vučića Perišića i drugih ličnosti iz srpske kulture i nauke. Pored portreta ostvario je i veći broj panorama Beča, Beograda, Kragujevca, Petrova Radina i stereofotografija. Za nas su posebno značajni prvi snimci Beograda. Radmila Antić konstatuje da su oni
dokumenti o izgledu grada u jednom trenutku njegovog hoda kroz vreme i istoriju, s podacima o tačnim proporcijama, arhitekturi, zgradama i tek naznačenim trgovima i novim ulicama. Ali isto tako i grada koji se baš tih godina iz turske kasabe postepeno pretvarao u moderan evropski grad.
U autobiografiji Anastas Jovanović daje vrlo važna obaveštenja o tome čime je on zapravo pravio svoje fotografije. Naime, 1841. godine u Beču se pojavljuje Petzvalov objektiv.
Daguerre je godine 1839. predstavio svoj pronalazak Francuskoj akademiji nauka, a godine 1840. poslao je caru Ferdinandu dva dagerotipa od 6-7 cm veličine. I našoj akademiji Svete Ane date su iz dvora te sličice na ugled, a nama đacima predavano je o tom novom pronalasku koji je mene jako zainteresovao. Ukratko zatim pronašao je profesor Jozef Max Petzval u Beču proračun i sastav stakala za fotografski objektiv. Daguerre se dotle beše služio običnim uveličateljnim staklom i trebalo mu je sat dva vremena za jedan snimak. Optičar Feuchtländer u Beču izradi po profesoru Petzvalu taj objektiv i izloži aparat u svome dućanu. Kad sam ga video, toliko sam želeo imati ga i samo sam na to mislio, te stanem moliti Tirka da mi ga kupi i da postepeno od moje stipendije odbija dok se ne isplati. Aparat je sa svim priborima koštao manje od 100 forinti srpski. Tirka na moju veliku radost tako i učini i ja dobijem broj 3 prvog fotografskog objektiva.
Tu sreću zbog posjedovanja fotografskog aparata izrazit će Anastas Jovanović u autoportretu s objektivom 1854. godine. Umjesto slikara s paletom ispred štafelaja, sada je fotograf s objektivom u centru slike. Da li je tim autoportretom fotografiju doveo u okvire umetnosti? Ne znamo, možemo da pretpostavljamo.
Ali jedno je sigurno.
Zapisat će Veljko Petrović, književnik.
Svojom sudbinom predstavio je našu opštu sudbinu. Koliko su naši naučnici, književnici i umetnici dezertirali slično u politiku? Podležu sredini koja ceni samo trenutno spoljni društveni uspeh.
U docnijim delima o srpskoj umetnosti uloga Anastasa Jovanovića jedva je ispomenuta.
Sasvim kasno se saznalo za fotografsku aktivnost Jovanovića. Njegova ćerka Katarina Jovanović poslala je biografiju svoga oca i ona je objavljena u letopisu Matice Srpske 1924. godine.
Kasnije njegov fotografski rad nije izazvao neku posebnu pažnju. Više je on bio interesantan kao naš prvi litograf i slikar. Može se reći da koliko je fotografija kod nas bila zanemarena, toliko je bio zanemaren i njegov rad kao fotografa. Marije,
Istoričar fotografije Goran Malić napisao je:
slikarsko-grafičarski opus Anastasa Jovanovića, kao i rad na primenjenoj umetnosti, poznat je, proučen i u glavnim crtama ocenjen, dok se još zapostavlja njegova aktivnost u fotografiji. Može se reći da je fotografsko delo prikupljeno, popisano, tematski sistematizovano, ali ne i studijski obrađeno. Postavljena je solidna muzeološka osnova, ali kao da se ne shvata da time ni izdaleka nije sve rečeno ni učinjeno. Iako je dobio čak 2 monografske knjige, još nisu tačno atribuirani mnogi motivi, ličnosti, lokacije, sadržaji sa njegovih dela. Nije proučena ikonografija sadržaja, ni likovna konstrukcija kadra, ni uočene paralele sa evropskom fotografijom njegovog doba, niti naslućeni njegovi uticaji na docniju produkciju u toj oblasti u nas. Uostalom, nisu rastumačena čak ni neka elementarna pitanja, na primjer tehnike kojima su mnoga njegova dela rađena. Ostalo je dakle široko polje za istraživanje.
Zaključuje pisac teksta Anastasu Jovanoviću s poštovanjem.
Pred kraj života on je sasvim prestao da se bavi fotografijom, a da nije ostavio nasljednika koji bi ovo njegovo delo nastavio. Često je odlazio u Beč i tamo održavao veze sa poznatim naučnicima i fotografima i 1877. godine postao redovni član Bečkog fotografskog društva.
U Beogradu je prijateljevao sa Milanom Đamilićevićem, Milovanom Glišićem, Stevom Todorovićem, Đokom Jovanovićem, Stevanom Okranjcem.
Kako ste vi gadno zlopamtilo, gospodine domoupravitelju?
Rekla mu je jednom prilikom kneginja Julija i zahtevala da Anastas i njegova žena napuste dvor. Naime, on se upleo u dramatični raskid Julijinog braka, tako što je sve učinio da Mihajlo pročita inkriminisano pismo upućeno Juliji.
Anastas Jovanović bio je oženjen Marijom Austrijankom, koja se prezivala Bezendorfer, dok drugi izvor, istorijski leksikon Švajcarske, navodi da je njeno prezime Štenc. Imali su 3 dece, Konstantina, Katarinu i Jovana. Svoju decu vaspitavao u nacionalnom duhu, uputio ih i u srpske narodne običaje i pravoslavnu veru. Majka je bila nežna, dobra i vrlo umna žena, koja je Katarini ostavila u nasljeđe lepotu duše, osjećajnost. Umrla je u Beogradu sa nepune 43 godine.
Sinovi Konstantin i Jovan bili su cenjeni stručnjaci. Konstantin Jovanović je bio poznati predavač i arhitekt, odličan poznavalac građevinske istorije crkve Svetog Petra u Rimu, a kao arhitekt rodoljub izgradio je veliki deo modernog Beograda početkom 20. veka.
Drugi brat, Jovan A. Jovanović, svoju doktorsku titulu odbranio je u Švajcarskoj 1911. godine. Bio je profesor na Višoj trgovačkoj školi u Sankt Galenu. Katarina je posvetila ocu dirljivu pažnju.
A kad mu se približio posljednji čas, kao što nije strepeo od smrti, nije žalio za životom. Samo je pred smrt rekao:
šteta, šteta. Sve je bilo tako interesantno. Sve me je toliko interesovalo, a sada je sve prošlo.
preminuo je 14. novembra 1899. godine u Beogradu. Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo govorili o Anastasu Jovanoviću, prvom srpskom litografu i fotografu. Radiofonski prikaz tog teksta pretočen je u treću knjigu Kod dva bela goluba, Stari Beograd.
Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Milana Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trifković i Slobodan Đukić.